naibuksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kay Anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na at patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Queer or not, will never disappear. Magandang Biyernes ng hapon po mga ka-Generation Gender. Ako pong yung lingkod, ang yung ka-Gen-Gen, ang yung ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Mabuhay po tayong lahat. Kumusta naman po? Malapit na po ang ating araw ng mga puso. Malapit na daw, di ba? Feb 3 pa lang po, pero paghandaan na natin ang ating mga sarili, single man tayo or hindi. Ang Valentine's Day po ay hindi lamang para sa may mga jowa. Ang Valentine's Day po ay para sa lahat. Pero ngayong hapon po, mga ka-Generation Gender, hindi pa po natin papag-usapan ang araw ng mga puso, ang Valentine's Day. Iba pa po ang ating pag-uusapan. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon ay ang pinakamahirap na trabaho marahil sa buong mundo ay ang pagiging magulang, or sa English pa, parenting. Diba? Taas ang kamay ng mga magulang na nakikinig sa Generation Gender. Ang hirap po ng trabaho na ito dahil hindi po sa atin itinuturo sa paaralan kung paano maging magulang. At ano naman po ang kinalaman ng pagiging magulang dito sa ating usapin sa Generation Gender. Dito kasi sa programa natin, Generation Gender, lagi nating pinag-uusapan na tayo ay labag, tayo ay hindi sumasang-ayon sa klase ng opresyon or ang pang-aapi, ang pagtingin na may mga tao sa lipunan natin na mas maliit kesa sa atin, hindi natin kailangan sila isali. So, we are against that here in Generation Gender. Kaya dito sa Generation Gender, ipinaglalaban natin ang karapatan, ang mga issues na ipinaglalaban ng mga LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, and so on and so forth. Ang mga pinaglalaban ng mga kababaihan, pati na rin ang mga kalalakihan. At lagi nating sinasalungat, lagi tayong umaayaw sa sinasabing oppression or oppression. Pero ang siguro nakakaligtaan natin na there are many forms of oppression. Ang isa, of course, ang obvious, ang pang-aapi or pang-discriminate or pang-iiba. Pang-exclude, may term pa sa English na exclusion, 'di ba? Hindi natin sila iisasali kasi hindi natin sila kapareha. Meron ang klaseng exclusion na ginagawa ng mga so-called heterosexual sa mga LGBT ay napaka clear, napakaingay at sa akin napakatingkad ang klase ng exclusion na isang uri ng opresyon. Subalit, meron ring klase ng opresyon na hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin, pero kasama natin yan sa pang-araw-araw. At sa tingin ko, maraming pang-aape, maraming opresyon na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kahit ano pang klase ng pagdidisiplina ang yung nakalakhan. So, ang opresyon nito siguro mga ka-Generation Gender, pag naisip mo, opresyon, hindi naman ako nang nananakit sa aking anak, hindi ako gumagamit ng sinturon, di ba? So, hindi ako nang oppress ng aking anak. Siguro yun ang mga iniisip natin. Ano pa? Opresyon? Ay nako, hindi ako nangungurot, hindi nga ako nananapik, hindi nga ako kahit paggamit ng dyaryo para pang pang pangpalo sa akin na hindi ko yung ginagawa. Pag ako ay nagdidisiplina, talagang nagagalit lang ako. Sinasabi ko sa kanila kung bakit mali ang kanilang ginawa. Yun lang, ganun lang ang klase ng pagdidisiplina ang ginagawa ko sa anak ko. So, anong opresyon ang sinasabi mo? Ka-Jen, Julian Baldo Cobello. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, ang mga klase ng oppression. At pwede na rin natin tawagin, sige na, ano na natin kahit medyo mabigat, ang klase ng pang-aapi na ginagawa ng karamihan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Regardless kung anong edad ng kanilang anak, mga medyo nasa toddler pa ba sila, baby, nasa puberty stage, nasa teenage stage, or kahit mga malalaki na, nag-aaral na sa kolehiyo, kumukuha na ng kursong pang-medisina, and so on and so forth. Meron at meron pa rin. Of course, siguro sa ibang araw, babaliktaran natin ang usapan, pa rin sabihin natin, ano mga klaseng pang-aapi na ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang, kasi meron din naman po. Pero ngayong hapon ng Biyernes, Pebrero 3, iba pang pag-uusapan natin. Ang klase ng opresyon, pang-aapi, na ginagawa ng maraming mga magulang at hindi lang ginagawa na talagang intensyon nila na ay ngayon mang-aapi ako, mang-oppress ako. Pero ito ay klase ng pang-oppress na hindi natin alam na ginagawa natin. In fact, meron tayong paniniwala na tama ang ginagawa natin, na ginagawa natin to sa ating mga anak dahil gusto natin sila na mapunta sa tuwid na landas, or ayaw natin na mapariwara sila sa kanilang kinabukasan. Ayaw natin sila maging adik, ayaw natin sila maging salot sa lipunan, or maging masasamang elemento ng lipunan. Ayaw natin sila maging kriminal, ayaw natin silang maging masamaong ugali. Kaya natin ginagawa ito sa kanila, dinidisiplina kumbaga, or tinuturuan kung ano ang tama. Diba? So marami tayong mga gawain, marami tayong mga practice na nanggagaling sa ganitong pagtingin. Kaya natin ginagawa, nanggagaling sa pagmamahal, dahil mahal natin ang ating mga anak. At karamihan sa mga ginagawa natin bilang magulang ay ano lang naman tayo, namana lang natin or nakopya sa ating mga magulang, or kung sino man ang nagpalaki sa atin. Marahil ang ating mga lolo at lola, mga tito or tita, kung wala ang mga magulang natin sa ating tabi. Pero minsan kung naaalala natin, I'm sure hindi kayo magdi-disagree sa akin, mga ka-generation gender, na bilang mga bata, pag tayo ay pinapagalitan, kung meron tayong mga naririnig na mga masasakit na pananalita mula sa ating mga magulang, siguro napapabulong tayo sa ating sarili na, ay, nako, never ko yan gagawin sa aking mga anak in the future. Hindi ako magiging ganyan, hindi ako magiging katulad ni itay, ni papa, na masyado naman, di ba, masyado namang killjoy, or masyadong makitid ang tingin sa akin, gano'n, di ba, or kung pag maingay, di ba, pag umaga, maingay ng ating mga nanay, ay nako, I will never be like my mom, di ba? Marami tayong mga pagkakataon na sinasabi natin ito sa ating sarili. Naaalala ko yon dahil meron akong mga ganyang mga linya na pre-promise ko talaga na hindi ko gagayahin mula sa aking ina. Pero, lo and behold, ngayong ako ay isang magulang na maraming beses na nahuhuli ko ang aking sarili na sinasabi ang mga salita, ang mga pangungusap na ayaw ko na sinasabi sa akin ng aking nanay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay pagpapaliwanag, pagpapaalala, hindi po pangungutya, hindi po yung parang nagmamarunong tayo dahil masyado na tayong magaling. Ito lang ay siguro pagbukas lang ng usapan kung paano ba natin mas mapapabuti ang ating pagiging mga magulang. At kahit doon pa, sa mga hindi pa mga magulang na nakikinig sa Generation Gender, pwedeng-pwede po tayo makisali sa matinong usapan, dahil ang pagiging magulang ay dapat pinaghahandaan. Kahit hindi ko pa sigurado kung ikaw ba ay magiging magulang, para ba sa'yo ang landas na yan, okay lang na hindi ka magiging magulang, magiging maganda pa rin ang buhay mo, magiging masaya pa rin. Okay din lang na hindi ka mag-asawa, ang landas ng pag-aasawa ay hindi po pinipwersa para sa lahat. Pwedeng-pwede po tayo maging masaya, magkaroon ng makahulugan, masaya at nakakatulong na klase ng buhay kahit hindi tayo maging magulang. Pero doon sa nakikita nila, you know, I want to be a parent, I want to be a mom, I want to be a dad in the future. Or sa mga ka-generation gender ngayon na nakikinig sa atin, ito po ang paksang akmang-akma sa atin at papasukan po natin yan ng ingredient ng generation gender at ang word natin is oppression. Ano po ang mga klase ng oppression na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak na marahil maraming beses ay hindi nila alam na ginagawa nila yon, na hindi nila alam na oppression na pala ang kanilang ginagawa. Alright, mga ka-generation gender, excited na po ako sa ating pag-uusapan. Pero tayo po ay magpapatalastas po muna doon po sa na doon po sa gustong makilahok sa matinong usapan dito sa generation gender. Pwede po mag-text sa 0927-220-8332 or sa landline dito sa DZUP 503-8288. Doon po sa may alam sa aking private number, pwede po mag-text or sa page sa Facebook account ko po, pwede pong magbigay ng kanilang mga katanungan. Alright, magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, 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 go lang dito sa Generation Gender! Ako po ang iyong lingkod, ang iyong ka-gen-gen, si Julian Baldo Cubelo. Usapang opresyon po tayo ngayon dahil lagi po nating pinag-uusapan dito sa Generation Gender ang ating nilalaban ng iba't ibang klase ng opresyon laban sa LGBT, kababaihan, kalalakihan. Pero ngayong araw po na ito, ang opresyon po na ating tatalakayan ay ang klase ng opresyon na ginagawa ng mga maraming mga magulang sa kanilang mga anak. At ang opresyon na ito ay nababalot sa isang magandang intensyon. Ginagawa ko ito, ginagawa ko ang pagdidisiplina na ito dahil mahal ko ang aking anak. So, without judgment po, wala pong pangungutya, wala pong pang mamaliit ang ating intention ngayong hapon, kundi para lang mabuksan ang usapan, ang diskusyon. At pwede rin nating alalahanin paano nga ba ako pinalaki, kung kayo po ang mga generation gender ay mga magulang na ngayon, anong klaseng, ano yung mga namana na estilo ng pagpapalaki ang namana ko mula sa aking mga magulang, at ano naman yung mga feeling ko na kayanan kong ibahin ng konti. Meron din mga magulang na bilang pagsagot doon sa ayaw nilang maging matulad sa kanilang magulang sa estilo ng pagdidisiplina, naging sobrang kabaliktara naman ang kanilang naging kasagutan. Halimbawa na, kung masyadong stricto ang mga magulang nyo, tapos talagang pre-namis nyo sa sarili nyo na, I never ako magiging ganyan. Paglaki ko, hindi ako magiging katulad ng nanay ko na walang tanong-tanong, palo ka agad, or hindi ako magiging katulad ng tatay ko na hindi ako iniimik, hindi man lang nakikipagkwentuhan sa akin, parang hindi nakakapag-connect, hindi ako ganyan, iibahin ko ang magiging style. So kung halimbawa ikaw ay hirap palagi na humingi ng mga bagay-bagay na gusto mo dahil kuripot ang iyong mga magulang, ngayong magulang ka na, extreme naman, kabaliktara naman ang ginagawa mo sa iyong mga anak na, ay hala, sige, yes lang ng yes, lahat, kung ano hinihingi nila, yes lang ng yes. At naging spoiled tuloy ang iyong mga anak, or meron kang pakiramdam na, ay, hindi ko na makontrol ang aking mga anak. In fact, sila na ang nagkocontrol sa atin. Merong mga ganong reaksyon ang mga iilang mga magulang sa atin na kabaliktaran at extreme, sobrang salungat dahil nga ayaw nila na magaya or mag-suffer ang kanilang mga anak tulad ng kanilang kabataan. So, maliban dyan, meron pa pala tayong mga iba't ibang klaseng opresyon, at karamihan sa mga ideya na aking ibabahagi ngayong hapon, mga ka-generation gender, ay mga ideya ni Janet Lansbury. Si Janet Lansbury ay meron pong community ng kananayan sa Facebook. Pwede niyo pong i-check ang Janet Lansbury Elevating Child Care. At ang komunidad po ito ay hindi lamang limitado sa Estados Unidos, pero marami po mga Pinoy na mga nanay na nakikisali sa usapan. At ang laki ng naitulong ni Miss Janet, ni Madam Janet, or ni Maring Janet sa pagpapaliwanag sa akin at pagbibigay sa akin ng mga ideya kung paano ba magiging less stressful ang pagiging nanay, ang pagiging magulang para sa akin. Dahil sa ngayon, sa tingin ko, mas mahirap maging magulang. Ang daming, mas maraming expectation at mas malaki ang takot. Personally, mas malaki ang takot na, ay naku, baka magkamali ako, baka hindi ko nga magaya ang nagawa ng aking mga magulang na napalaki kami ng maayos. So mas maraming takot siguro, kasi ang mundo mas delikado na, mas hindi ka nagtitiwala sa iyong kapwa. So pakiramdam ko na ang laki, ang bigat-bigat ng responsibilidad ng pagpapalaki ng isang tao. So dahil nga sa over-eager tayo, gustong-gusto nating hindi magkamali, marami pala tayo nagagawang kamalian in return, or worse pa, oppression pa pala ang ating ginagawa. Mga simple lang naman to, hindi to pananakit, hindi to pang bubugbog na ginagawa natin sa ating mga anak, pero simple things that actually are forms of oppression at kayang-kaya po nating baguhin. Number one, sabi ni Miss Janet Lansbury, kung pinipuwersa natin na ngumiti ang ating mga anak for the sake of people liking them or loving them, naku, ginagawa natin to pag nagpipicture taking, di ba? Smile! At ginagawa natin to since day one. Since baby pa lang sila. Di pa sila marunong mag-smile. Pinapa-smile na natin sila. At naalala ko, ganun talaga. Ganun ako pinalaki. Pag may camera, kailangan mag-smile. At bakit nga ba ito ginagawa ng hindi lang mga magulang, kundi yung mga matatanda? Yung cameraman, yung tito, yung tita, yung ninang na smile. Bakit nga ba ito ginagawa? Siguro kasi kung ano man ang sitwasyon na yun, siguro marahil ang gumastos nun yung matanda, yung magulang. Kung birthday man yun, ang bumili ng cake yung magulang. Kung pasyal man yun sa park, ang gumastos ng lahat ay magulang. So, syempre, gusto ng magulang, oh, mag-enjoy ka naman, ginastosan ko to, diba? Tapos, ipopost ko to sa Facebook, diba? Pag hindi ka na-smile, kasabihin nila talagang inaapi kita or baka hindi maganda ang childhood mo or I am such a bad mother that you're not a happy child. Sa akin, napaka-oppressive na ang isang bata ay turuan natin na umasta para lang mapasaya ang ibang tao na hindi iniisip ang kanyang sarili. Sa akin, sabi nga isang artikulo, hindi sinulat ni Janet Lansbury, pero some other parenting scholar, sabi niya, a happy child need not always smile. Diba? Hindi pwedeng kailangan masaya na palagi nakasmile ka. Pag hindi ka nakasmile, hindi ka masaya or hindi ka masayahin. Pag hindi ka ba nakasmile, ibig sabihin na galit ka sa mundo. Hindi ganun. So sa akin, may epekto siya. Kung gusto mong tumawa ang iyong anak sa picture, siguro magsabi ka ng isang bagay na nakakatawa or pwedeng patawanin mo talaga siya para ang tawa niya ay totoo. Otherwise, it's okay. It's okay na hindi nakangiti or hindi nakatawa ang anak natin sa harap ng camera. Okay? Stop making our children smile for the camera or for other people. Parang, uy, smile ka naman. Nandiyan si ano, diba? Sa akin, matututo at matututo silang ngumiti in their own time. At ito ang ngiting wagas or tagos sa puso. Ngiting totoo na talagang ngumingiti sila kasi maganda ang kanilang pakiramdam sa loob. Okay? Number two, isa pang klase ng oppression. Okay? Forcing our children to say thank you or I'm sorry. Diba? Guilty, mga ka-generation, gender. Yung, uy, mag-thank you ka. Lalong-lalo na siguro sa Pinoy, napaka-imposed ng manners na ito. Kailangan by the age of 3, by the age of 2 even, or even younger, by the age of 1, kailangan ng marunong mag-thank you or mag-I'm sorry ang anak mo. Bakit? Pag hindi mo yan naturuan, ako, magkakasungay yan. Or pag hindi yan marunong mag-thank or mag-I'm sorry, ano lang sasabihin ng ibang tao, di ba? Hindi mo tinuturuan ng iyong anak, wala kang kwentang magulang. So again, yung mga tinuturo natin sa ating mga anak ay refleksyon ng ating takot. Takot ng matanda, ng magulang, kung ano ang iisipin ng ibang tao. Usually it's like that, di ba? Yung parang, ayusin mo naman ang isura mo kasi naman, di ba? Sabihin ng mga ano na lang mga kumari ko, di ba? Hindi kita dinidisiplina or hindi kita tinuturuan kung ano ang tamang pananamit. Usually, it's that. It's not because gusto mo yung anak mo na matuto na ayusin ang kanyang sarili, kundi na minsan, karaniwan, ay nagmumula siya sa takot ng magulang na pag-isipan ng masama ng kanyang mga kaibigan or mga kapitbahay or mga katrabaho. So sa akin, paano nga ba natin matuturuan? Kasi tinuturuan natin sila magpasalamat, mag-thank you, dahil nanggagaling siya sa isang mabuting asal na gusto natin na meron ang ating mga anak or lahat ng tao. Ito ay yung grateful heart na sinasabi. Gusto mo yung ikaw ang tipo ng tao na grateful ka sa lahat ng bagay or marunong kang magpasalamat, hindi lamang sa kapwa-tao, siguro sa Diyos, sa universe, kung ano man ang meron ka. Diba? Ang ganda ng ugali na yan, ang ganda ng asal na yan. And so, kung meron kang grateful heart, ibig sabihin, magaling ka mag-thank you. Hindi yun automatic, mga generation gender. Ang taong pala thank you at pala thank you ng bonggang-bongga ay hindi ibig sabihin na meron siya. Hindi yan automatic na meron siyang grateful heart. Okay, maraming tao na thank you lang ng thank you sa labas, pero sa loob naman hindi naman thankful, 'di ba? Pangit naman ng regalo. Nag-thank you nga sa ninang pero iniisip nako, bakit naman pink, gusto ko yellow. Ganyan, kulang pa rin. So thank you ng thank you pero hindi naman talaga thankful. So sa akin ang basic ko na tanong, paano ko nga ba matuturuan ng aking anak maging thankful? Hindi lang na maturuan siya para marunong magsabi ng thank you. Para talaga maging thankful or magkaroon ng grateful heart. Okay? Sabi ni Janet Lansbury, simple-simple lang daw ang method, our best method is to show them that you yourself is a grateful person, that you yourself, you as a mother, you as a father, you as an adult, ay grateful ka din in every instance na meron kang may bata, kahit hindi mo man yan anak, pamangkin mo yan, anak ng iyong kaibigan, nakikita at nakikita ng bata kung anong ginagawa ng matanda. At kung ikaw mismo na magulang ay palagi niyang nakikitaan, naririnig, na ikaw ay grateful. Diba? Minsan ang pagiging grateful, ang gratitude na tinatawag ay hindi lamang na ipapamala sa pagsasabi natin ng thank you or salamat. Minsan kahit hindi tayo nag-thank you pero nakikita sa ating mga mata na parang, or minsan you don't say thank you but inaakap mo kung sino man ang nagbigay sa'yo ng regalo, sino man ang nagbigay sa'yo ng pabor, sino man ang nagbigay sa'yo ng pagpatawad or pagpapasensya at iniyayakap mo, isa rin siyang paraan ng pagpapasalamat. So sa akin, huwag nating pilitin na sa magsalita ng thank you kung hindi pa talaga buong-buong natututunan ng anak natin kung ano ang kahulugan ng marunong magpasalamat. Kasi pag nagpapasalamat ka, kailangan nang gagaling siya sa posisyon na talagang ang kalooban mo ay nagsasaya. Okay? Hindi lang siya lip service na thank you. Minsan talaga may bata na kahit sa loob niya, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng regalo. Pero nahihiya magsabi. Bakit natin pipilitin na magsabi ng thank you? Huwag nating ifo-force. Okay? Minsan, ikaw na lang mismo ang magta-thank you. Halimbawa, ikaw yung matanda, binigyan ng kaibigan mo ang anak mo ng regalo, tapos nahihiya yung anak mo. Yung anak kong isa ganyan, talagang nahihiya siya mag-thank you. So, hindi ko iisipin na baka maldita naman ang anak ko, hindi marunong mag-thank you. Diba? Aantayin ko ang panahon na siya mismo ay marunong ng mag-thank you. Sasabihin ko, oy, thank you tita ha sa binigay mo kay Diwa. Diwa ang pangalan ng akin. Salamat sa pagbigay mo ng regalo kay Diwa. Ako ay nasyasyahan. So, nakukopya, nakikita ng anak ko na, uy, thankful ang mommy ko. Siya mismo, pag nagta-thank you siya, hindi dahil, uy, nagta-thank you sa'yo si Diwa, hindi naman siya nag-thank you. Ako naniniwala ako, meron akong believe sa kabataan na they will learn to say thank you from the heart at the right time. Okay, huwag nating i-expect na ang 1-year-old ay marunong man nag-thank you, okay? At kung tayo ay magbibigay ng pabor, ng regalo sa isang bata, huwag nating asahan na magta-thank you sila sa atin. Kung hindi sila nag-thank you sa atin, hindi ibig sabihin na masama silang bata. Okay? Mamaya na natin pagpapatuloy, medyo palalalimin pa natin ang pagpapwersa ng mga ating mga anak ng pagsasabi ng I'm sorry. Sa pagbabalik po ng Generation Gender dito po sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Elements UP Fair Thursday Night sa February 16, 5 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisaya na kasama ang Silent Sanctuary, Sponge Cola, Glock 9, Hail, Sud, Itchy Worms, Rocksteady, Mayonnaise at 13 pang banda. Maaari na bumili ng ticket sa UPJP at Tambayan 406 sa Virata School of Business. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPFairElements. Ang Elements UP Fair Thursday Night ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602 kasama. Halika!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na
siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily.
I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ang bilis po ng takbo ng oras kung masarap po ang ating pinag-uusapan. Meron pong nag-message sa akin dito sa Facebook at merong katanungan. Isa siyang magulang na paaga ang kanyang pagiging magulang. Mamaya ko nababasahin ang kanyang katanungan. Anyway, mga ka-Generation Gender, ako muli ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, at mahilig tayong kumalaban dito sa Generation Gender sa iba't ibang klaseng opresyon. Nangunguna na dito ang opresyon laban sa kababaihan, LGBT, at of course, ang opresyon laban sa kalalakihan. Pero ngayong araw po, mga ka-Generation Gender, ang ating pong tinutulig sa ang opresyon na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak na hindi tayo aware all the time. At kanina, natalakay na natin na yung pagpepwersa pala na ngumiti ang ating mga anak ay isang klase ng opresyon, at ako po ay naniniwala dito ngayon na napag-iisip-isip ko na hindi naman klaseng opresyon na talagang opresyon mamamatay ng ating anak, pero slow, paulit-ulit kasi nating ginagawa, at sa tingin ko napakalaki ng tulong na naging aware ako tungkol dito. At nung hindi ko na pinipwersa ang aking mga anak na ngumiti para sa ibang tao or ngumiti para ipakita na ang saya-saya nila, therefore, ang galing-galing kong magulang dahil ang saya ng buhay nila, hindi na ako natatakot kung anong iisipin. Or pinipwersa silang ngumiti sa harap ng camera. Ay, hindi naman nabawasan ang kanilang pagkatao, hindi naman nabawasan ang kanilang kaligayahan, at hindi naman nabawasan sa tingin ko ang kanilang pagtingin sa mundo. Ngumingiti at ngumingiti, tumatawa pa nga sila ng wagas na wagas, at alam nila na ang tawa na yun ay hindi sila pwenersa, ang ngiti na yun ay hindi sila pwenersa. Diba? So, yun. Ano pa yung pagpepwersa sa ating mga anak na magpasalamat or magsabi ng thank you. Diba? Sa akin, ang pinaka the best pa rin na paraan ng pagtuturo ng isang bata na marunong magpasalamat ay ang pagpapakita na ikaw mismo bilang matanda ay marunong wagas kang magpasalamat, at ang pagpapasalamat ay hindi lamang sa pagsasabi ng salamat po or thank you po. Ito po ay pinapakita ng buong katawan. Nasa mata, nasa katawan, ikaw ay nagpapasalamat, hindi lang na napaka-robotic na thank you, diba? Or salamat. At kaakibat dito yung pagpupwersa sa ating mga anak na magsabi ng I'm sorry. Diba? Tayo gustong-gusto natin yan na mag-I'm sorry yung mga anak natin pag nag-uumbaga, diba? Para sige na, mag-I'm sorry na kayo sa isa't isa para matapos itong problema. Diba? Ganun tayo. Feeling natin pag nag-I'm sorry na yun, tapos na ang problema, tapos na ang away. Pero kung tutuusin, ano nga bang kahulugan ng I'm sorry? You're sorry. Talagang ikaw ay sorry. Ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay nagsisisi na ginawa mo yon, na sinaktan mo ang iyong kapatid, na sinaktan niyo mo ang iyong kapwa. Minsan lang natin gamitin ang Tagalog version dito, or patawad po, di ba? Or wala ngang direct translation ng I'm sorry, kasi yung patawad po ay please forgive me yan in English. So sa akin, huwag pipilitin ang anak mo na mag-sorry kung sino man ang kanyang nasaktan. Okay? Meron po tayong usapan dito tungkol sa paano ka nga ba mag-intervene sa dalawang batang nag-aaway, na wag mong i-establish kung sino ang bida at sino ang kontrabida, di ba? O ikaw naman, ikaw kasi ikaw yung nauna, o ikaw naman na bunso kasi ikaw naman, di ba? Wag ganun. Just be neutral, okay? At pwede mong i-verbalize kung ano ang nararamdaman ng isa. Halimbawa, nabasag mo ang ating flower vase, hindi mo yun sinasadya, pero nalulungkot pa rin ako na nabasag mo ang paborito kong flower vase. Okay? Huwag mong sabihin, at ngayon mag-sorry ka sa akin. Dahil ako ay nalulungkot, trabaho mo ngayon ako ay pasayahin. di ba parang napaka-weird na trabaho ngayon ng anak mo na pasayahin ka dahil ikaw ay nasaktan. Sa akin, hindi po nila trabaho yon. Trabaho mo na i-assure ang yung sarili mo na okay ka lang. Okay? Pero paano mo nga ba paano mo sila madidisiplina? Paano mo sa kanila tinuturo na maging maingat next time? Diba? Dahil ang mga flower vase ay hindi yan libre, hindi yan mura, diba? So, sa akin, pwede mo pa rin turuan na mag-ingat na dahil ang mga gamit sa bahay ay may halaga at ako ay nalulungkot na nabasag ang flower vase sa paborito ko. So, bahala siya mamaya kung siya magsabi later on after 30 minutes na, "Mommy, I'm sorry kasi nabasag ko yung flower vase." Usually, sa aking mga anak, nangyayari yan. Hindi agad-agad nagsasorry. Okay, pero I'm honest with them na ako ay nalungkot. Ako ay na-disappoint na ang likot-likot nila masyado, nagtatumbling kung saan-saan kaya may mga nababasag. Pero hindi ko sila ipipwersa na mag-sorry sa akin kung hindi pa sila ready mag-sorry. Okay? Next na pagpipwersa na ginagawa natin sa ating mga anak, mga magulang, mga generation gender, yung lagi natin silang minamadali na matuto ng isang bagay. Dahil natatakot tayo na, "Oh, baka may depresya to sa utak o may depresya to sa katawan. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya marunong maglakad?" Di ba meron tayong mga takot na gano'n na pinipwersa natin ang toddler or ang baby na maglakad. Ano pa? Na matutong magpupo sa arinola or sa toilet bowl. Ano pa? Ang dami mga bagay na yun at ang ating pag-aalala ay actually refleksyon again ng ating takot. Natatakot tayo na baka may pagkukulang tayo, baka may nagawa tayong mali, bakit hindi pa siya nagsasalita, 'di ba? So, ang dami nating ginagawa. Sige na, i-exercise natin na maglakad, and so on and so forth. Sa akin, ang kada bata ay merong tiyempo, merong tamang panahon kung kailan siya ay matututong maglakad, siya ay matututong gumapang. Sa akin, dapat mag-crawl muna siya eh. Gapang muna siya, gapang. Kahit ilang buwan yan, mas matibay ang buto ng bata na matagal na nag-crawl or gumapang kesa sa bata na bigla ang tumayo at naglakad dahil inaakay mo palagi yung hinahawakan ng dalawang kamay pataas, tapos sinasamahan mo siya maglakad. Okay? Ang dami yung pag-aaral na nagpapatunay na ang bata na tumayo mag-isa sa sarili niya ay mas matibay ang buto at mas maganda ang sense of balance. So, sa akin, i-maximize muna ang pagkukrawl or ang paggapang hanggat maaari, huwag pong gamitan ng mga walker, yung mga walker na digulong kasi abnormal yun. Isang hakbang ng bata, pruing! Talagang ang layo ng mapupuntahan ng walker na yan. Hanggat maaari, huwag pong ilagay sa walker. Dahil makakalakad at makakalakad po ang ating mga anak kung normal ang kanyang physiological makeup. Kung may diferensya sa kanyang buto, hindi natin mapipilit na maglakad ang ating mga anak. Yung mag-aapura, again, mag-aapura na merong good manners and right conduct. Marunong na mag-thank you, marunong na mag-I'm sorry, marunong mag-hand salute, marunong na mag-flying kiss. Huwag po nating mamadaliin. Dahil minsan, ayaw natin ng isang bata na parang robot, na isang pak, ganun, susunduin ka ganun. "Oh, sige, mag-close open. Oh, sige, magsayaw. Diba? Kumanta ka dyan." Ganyan. Parang manika, ayaw natin na magpalaki ng isang bata na robot, wala siyang sariling ano bang gusto kong gawin sa buhay, 'di ba? Kaya napaka dependent at napaka clingy sa mga magulang, hindi alam kung paano pasyahin ang sarili kung wala ang mga magulang at kung nandiyan naman ang mga magulang, walang magawang iba ang mga magulang kundi i-entertain ang kanilang mga anak dahil ang anak nila, hindi nila alam ang nung gagawin nila sa buhay kung walang mga magulang. Kasi ang saya-saya talaga pag nandiyan ang magulang, diba? Kasi pinapakanta ako, pinapasayaw ako. Pero pag wala ng mga magulang, wala na, bored beyond belief, hindi alam kung anong gagawin. Ang gusto natin mga ka-generation gender, mga kapwa kong magulang, ay magpalaki ng isang anak na kayang paligayahin ang sarili. Okay, independent, yung marunong mag-imagine, yung kahit nakaupo sa sulok, alam mo na sa ibang mundo, nag-imagine siya at hindi kanya iniistorbo palagi. Dahil hindi siya clingy, dahil naturuan mo siya na alamin kung ano ang gusto niyang gawin. Okay? Yung hindi magpapaturo, anong gagawin ko ngayon? Tapos sasabihin ng magulang, eh di maganito ka, or manood ka ng TV, or manood ka ng YouTube. Lagi nakadepende sa atin kung ano ang next nilang gagawin. Hindi po ganun ang bata na gusto nating palakihin. Ang gusto natin ay, alam niya kung paano maging masaya. Diba? At natuturuan natin sila na mag-depend sa atin sa lahat ng oras kung lagi nating dinidikta na siya ay dapat ganito na. Dapat marunong ka ng ganito. Dapat na. In time, okay? Ginagabayan natin sila, tinuturuan, pinapakita kung paano ang tamang paghuhugas ng kamay, paano ang tamang pagsisipilyo, pero hindi natin pinipressure na ma-perfect kaagad ang gawain na yon. In a way, nandyan tayo nakagabay, example tayo sa kanila, pero hindi natin minamadali na dapat magaling na sila kaagad-agad. Alright? Ano pa? Kaakibat dito yung isang opresyon ang ginagawa ng mga magulang na lagi, all the time, na ini-entertain ang kanilang mga anak. Hindi po natin trabaho na i-entertain ang ating mga anak, mga magulang. Ito po ay napakahalagang kaalaman na aking natutunan. It is not, again, in English ka po mga ka-generation gender, it is not a responsibility as parents to entertain our kids because they are not here to be entertained by us. Okay? Kung kayo po ay pinanganak ng 70s or 80s, ako po ay pinanganak ng 1978, ako po ay lumaki na walang pakialam yung mga magulang ko sa akin. In short, hinahayaan lang akong mag-explore ng mundo. Wala, hindi ko maalala na iniistorbo ko ang aking mami. Mami, 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 anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Kasi I'm bored. Hindi ko nga maalala na sinabi ko ang salitang bored eh. Hindi ako nabobore dahil sa akin okay lang na kahit wala kang ginagawa, okay lang yun. Okay? So, hindi po natin trabaho na i-entertain. If we keep entertaining our kids, yung kailangan okupado sila palagi, kailangan masaya sila palagi, kailangan meron silang palaging pinapanood na educational video para sila maging matalino. Pag ganun po ang mindset natin, tinuturuan natin ang ating mga anak na maging depressed or maging bored. Dahil, pagtatapos na kanila ng ginagawa, bored na naman sila, nandiyan na naman sila sa'yo, wala na, ubos na yung bubbles na dinalaro ko, or tapos na yung palabas, ayan na naman, iistorbohin ka naman. We are teaching them not to be okay with doing nothing. Sa akin, ang pag-entertain ay trabaho nila. Sila dapat ang nag-iisip kung anong laro ang next nilang gagawin, kung ano ang bagay na kanilang paglalaruan, ano ang, di ba, sila yung gagawa ng script, kumbaga. So, hindi natin trabaho yun. Though, the more that we keep entertaining them, the more that we oppress them because we are raising kids who will easily get depressed when they become adults. Alright, mga ka-generation gender, tayo po ay huling magpapatalastas, magbabalik po ang generation gender dito sa DZUP 1602 kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circle of Administrators ang Hypergraphia 11 sa February 13, 2017, 8 a.m. to 4 p.m. sa NCPAG, UP Diliman. Hypergraphia is a competition for high school students with four main events: essay writing, poster making, extemporaneous speaking, and the debate competition. This year's theme is entitled The Duterte Administration. Para sa karagdagang impormasyon, i-text or tawagan si Grace Bautista sa 0949-7927-099 or mag-email sa hypergraphia11@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Administrators sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ano man ang pinanggalingan natin, go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender dahil tayo po ay push lang ng push. We move forward, we move the planet forward by breaking away from oppression, okay? Igigreet ko lang ang aking mga kaibigan na si Karen at Serena, ang mga kamamihan, ang mga kananayan na nagpaplano ng aming gimmick bukas dahil we need to take a break from our kids, kahit isang oras lang, diba? Mga ka-generation gender, ang pinag-uusapan po natin dito, isang klaseng opresyon, hindi laban sa LGBT, hindi laban sa kababaihan, kundi laban sa ating mga anak. Ayan, diba, tayo ay lecture ng lecture, sermon ng mga opresyon na ating kinakalaban sa mundong ito. Pero tayo din pala ng mga magulang ay nang aapi sa ating mga anak. Pang-aapi ang pagpuwersa sa kanila ng umiti, kahit ayaw naman nilang umiti, magsabi ng thank you or pasasalamat kahit hindi naman sila talaga, hindi naman talaga nila feel magpasalamat, or mag I'm sorry kahit hindi naman sila nila sorry. Natatakot tayo na hindi sila magiging mga mababait na kasapi ng lipunan kung hindi sila maturuan ng pag-thank you sa murang edad. Ako po ay naniniwala na pwede pa rin po sila maging grateful na mga tao or mga thankful na mga bata sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung paano ito gawin. Tayo mismo ang magiging role models. Okay? Ano pa ang klaseng pang-aapi? Yung pag-e-entertain sa kanila sa lahat ng oras at feeling natin hindi sila natututo sa buhay kung hindi entertaining or hindi educational ang kanilang ginagawa. Believe me, mga ka-generation gender, kahit nakahiga lang yung anak at nakatunga nga sa kesame at tumitingin sa mga shadow-shadow ang paggalaw ng kortina, sila po ay may natututunan. So they don't need to be entertained all the time. And in fact, ayon sa pag-aaral, ang isa sa mga rason kung bakit ang bilis ma-depress ng mga kabataan ngayon ay ang paniniwala na dapat palagi silang happy. Happy in a sense sa parang Disneyland, happy. Or Valentine's Day, happy. Or Christmas Day, happy. At kung hindi ganun ang state ng kanilang pakiramdam, there must be something wrong with them. Therefore, life sucks. Therefore, I'm depressed na. Diba? So, sa akin, ang pagtuturo sa ating mga anak na maging totoo sa kanilang sarili, alamin ang kanilang nararamdaman ay nagsisimula po mula sa kanilang murang edad. Okay? Sige, pasadahan na natin ito kung ay isa pa palang klase ng opresyon yung lagi silang minabadali na kaagad-agad matuto. Kailangan magaling kagad kayo. Pag 2 years old, magaling na kayo mag-toothbrush. Pag 3 years old, dapat marunong na kayo, wala na kayong diaper. Ganyan-ganyan, di ba? So, yung minamadali. Kasi natatakot nga tayo na baka meron silang depresya sa utak or may depresya sila sa katawan. Iba't ibang klase po ang panahon kung kailan sila matututo ng isang bagay. Kung ang panganay ay 3 years old pa lang, ganito na. Ang pangalawang anak, hindi automatic na ganun din. Iba-iba po ang kada tao. Alright? Ano pa ang klaseng mga pang-aapi or opresyon ang ginagawa ng mga magulang sa mga anak. Okay? Ito po ay napakahalaga kung hindi natin sila hinahayaan na makaramdam ng sakit or disappointment, or we do not let them feel angry even at us. Diba? Pag meron tayong ginagawa sa kanila, pinapagalitan natin sila, sumisimangot. Diba? Or meron silang hinihingi sa atin, tapos sasabihin natin, ay hindi pwede, tapos sisimangot sila. Ay, okay? Parang, huwag kang sumimangot. Hinding-hindi yan pwede sa akin. Hinding-hindi ko yung ginawa sa nanay ko na pinagsisimangutan ko siya. Dahil natatakot tayo na yun nga, magkaroon tayo ng isang anak na masama ang ugali. Sa akin, pwede tayong mag-compromise. Maging totoo rin tayo sa sarili natin na nasasaktan tayo pag sinisimangutan tayo ng anak natin. But at the same time, turuan din natin sila na mag-express ng kanilang hurt, ng kanilang disappointment without disrespecting us. At sa tingin ko, sumisimangot sila dahil yun lang ang paraan na alam nila na maipahayag ang kanilang kalungkutan. Dahil pag hindi sila sumimangot, sasagot sila sa iyo. Eh, ayaw din mo naman sumagot-sagot sa iyong anak mo, di ba? So sa akin is that, pag alam mong nasaktan ng iyong anak at medyo iba ang kanyang tono or iba ang kanyang galaw, iba ang timpla or hulma ng kanyang pagmumukha, pwede po nating sabihin, alam ko, hindi pwedeng, you know, kung nasasaktan ka, huwag kang magsalita ng malambing dahil hindi rin yung pagkakatoto. Pwedeng firm, pwedeng seryoso ka lang sa boses mo. Alam kong nasaktan ka sa sinabi ko dahil hindi yun ang plano mo sa buhay. Alam kong na-disappoint ka dahil hindi kita pinayagan na bilihin ang damit na yan. Alam ko na. So, vina-validate mo ang kanyang nararamdaman. Nakikita mo ang kanyang nararamdaman. Hindi mo siya kina-cover or hindi mo siya dinidismiss. Na hindi ka pwedeng masaktan. Dahil hindi ka tao, di ba? Parang sinasabi natin gano'n. So, sinasabi natin na alam ko na nasasaktan ka. Alam ko na nalulungkot ka na hindi ka makakapunta sa party dahil hindi ka pinayagan. Pero, diba? Palaging dalawa. Number one, vina-validate mo ang kanyang nararamdaman. Ibig sabihin, ikaw ay isang magulang na hindi manhid. Number two, ikaw pa rin ang magulang. Ikaw pa rin ang magsiset ng limits at nagsiset ng boundary. Ibig sabihin, tinuturuan mo pa rin siya na kilalanin na ikaw ang magulang. Hindi siya. Pero hindi ka manhid sa kanyang nararamdaman. So, balikan natin ang example. Pwede natin sabihin, alam kong nasasaktan ka ngayon dahil hindi mo nabili ang damit na gusto mo. Pero, wala yan sa budget natin sa ngayon. Pwede natin yung bilhin sa Pasko dahil alam kong gustong-gusto mo ang damit na yan. Diba? So, alam mo, nare-recognize mo, valid ang kanyang nararamdaman. Ako din naman, kahit matanda, diba? Pag meron akong gusto at hindi ko nakuha, talagang ang syaket-syaket. Pero siguro, mas marunong na ako mag-manage ng aking disappointment. Siguro, hindi na ako masyadong nagsisimangot. Diba? Nagsisimangot pa rin siguro kahit pag wala nang nakatingin. Pero na nasasaktan pa rin tayo kahit alam natin na hindi natin makukuha ang lahat ng bagay na gusto natin. Pero nasasaktan pa rin tayo. Bakit ipagkakait natin yan sa ating mga anak na hindi sila pwede masaktan? Dahil pag nasasaktan sila, nagiging ano sila, disrespectful sa atin. Hindi po yan magka, hindi yan equal. Pag nasasaktan sila sa nangyayari sa buhay-buhay nila, hindi po ibig sabihin na they are disrespecting us. Okay? Again, alam ko na nasasaktan ka, na disappoint ka dahil hindi ko binili ang damit na gusto mo. Dahil hindi yan kasama sa budget natin ngayon. Pwede natin yung bilhin pag meron ng tayo budget niyan, marahil sa Pasko, marahil sa birthday mo. Kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Diba? So, balance siya. You are recognizing the person's feeling. You are setting the boundaries because you are the parent. They have to know the limits. Hindi lahat ng gusto nila ay masusunod. Pero alam mo na gusto niya yun. Diba? So it's a form of oppression kung hindi natin hinahayaan na mag-express ng anger, ng hurt, ng sadness ang ating maanak. Yung tipong huwag ka nang umiyak, hindi naman yan masakit. Eh, masakit nga eh, diba? So turuan natin na mag-express sa tamang paraan. Alam ko na iiyak ka ngayon kasi ang akala mo hindi na ako babalik. Okay? Nandito na ako ngayon, kasama mo na ako. Oh, wag nating pilitin na tumigil ka agad ang iyak kung hindi pa niya carry na tumigil ang iyak. So, ito ay napaka-importante, napaka-simple, pero napaka-powerful po ng words sa mga magulang at napaka-powerful po ng abilidad ng magulang na ma-recognize ang pakiramdam, ang feelings ng kanyang mga anak. At sa tingin ko po, ito po ang napaka-powerful na paraan na tayo ay magpalaki, palago ng isang bata na kilala ang sarili, hindi siya nagpre-pretend, hindi niya ginagawa ang mga bagay-bagay dahil gusto ng mga matatanda na nakapaligid sa kanya, kundi dahil gusto niya na turuan siya na irespeto ang sarili niyang pakiramdam. Diba? Napaka-powerful po. At ngayon po natin, sana mga ka-generation gender, nalaman po natin na ang oppression or ang pang-aapi ay hindi lamang lumalabas sa mga obvious na pang-aapi, pamamalo, pag-ano sa singit, diba? Kundi sa mga seemingly harmless na mga bagay na lagi nating ginagawa bilang mga magulang. Or doon sa mga hindi pa mga magulang ay sana maalala po natin ito. Ipapagpatuloy po natin ang usapan ito sa susunod na Biyernes dahil mahaba pa po ang nasa listahan ko ng mga subtle forms of oppression na ginagawa po ng mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Yung katanungan ng aking kaibigan ay sa next week ko na masasagot dahil pasok siya doon sa susunod na mga nakalista sa aking listahan. Alright, maraming salamat po sa pakikinig. Ako ang yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Para sa Generation Gender, dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-I-H Bill! R-H Bill! Ipasa! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, ikaw lang nag-i-anay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae! Ang ngipin ay lumalabas.